көзіме кейістерің шалынғасын, сендерге жаным қалай ауырмасын. Айнаға бір қарашы қазақ қызы, қандай болып барасың қандасын. Бояп бұзып әдемі келбетіңді қылықтар көрсетесің елге түрлі. Неге адастың жолынан аналардың, неге ұмыттың ақ бесік тербетуді. Ойланбай жалаңаштап әуретіңді, дәрілеп ісіресің сау бетіңді. Тоқташ айналайын жалынамын, тірдей жерге тықпаш әулетіңді. Сәңгі айналды қыздарға үру бүгін, береді енді бізге жылуды кім? Жігіттерге саныңмен төсіңді емес, көрсетші жүрегіңнің сұлулығын. Неге сонша өзіңді мазақтадың, сендердің арсыздығың қазаққа мұң? Мұндай сорлы болған жоқ Зере, Ұлжан, Әлия Мәншүк, Сәбира ләззаттарым. Заман емес шындықтан тығылатын, кездерің келген шығар ұғынатын. Мен итті де көргем жоқ адам түгіл, жынысына қарамай алығатын. Түсінемін, бар шығар қайғымың, өзімде көп қатемен әйгілімін. Бір сүрініп кетсең де шарт емес қой, абырой мен арыңнан айрылуың. Еркін өмір сүрем деп есірмеңдер, мейлі мені талаңдар, кешірмеңдер. Оңашада не істесең өз еркіңде, көпшіліктің көзінше шешінбеңдер. Өтінемін, көргенсіз болмаңдаршы, будақтатып кальян сормаңдаршы. Тәуелсіз әйеліміз деп аттандамай, қазақтың ар ұятын қорғаңдаршы. Көзім көрді сұмдықтың неше түрін, қыз азайды алатын шеше тілін. Қарындастар, қарақтарым, ұмытпаңдар, сіңілдерің саған қарап өсетінін. Өмір бітпес адамның бір қатесімен, түзеудің жолын тапсаң төтесінен. Ақын емес арулар бұл өтініш, айтылып тұр төрт қыздың әкесінен.